i ni'n byw mewn cymdeithas sydd wedi mynd chydig bach yn rhyfedd erbyn hyn. Chi'n clywed yn aml am bethau fel fake news ar bethau sydd i fod yn wir a mae'n mynd drwy'r byd i gyd yma pawb yn gwrando arno fe meddwl bod yn wir am chydig ac wedyn ffindio bod e ddim yn wir. A mae rhyw bobl wrthi'n gosod yr hanesion yma allan. Yn anffodus mae arlywydd America yn dieddol fod yn ei chanol un fwy aml yn y ffeidio. Mae'n debyg, oedd ganddo fe ryw rally yn Phoenix, Arizona, a oedd dim llawer wedi troi fyny. Felly, be wnaethon nhw oedd rhoi lluniau o'r dorf pan oedd y tîm pêl fasged wedi ennill yr championship neu beth bynnag. Oedd holl bobl yr dref wedi dod allan. Felly, yr un lle, yr un ardal, ond achlysur gwahanol. A dyma nhw'n danfon y llun yna allan i ddweud wrth bawb, drychwch faint o bobl oedd allan i groesawu Donald Trump i Phoenix, Arizona. A doedd e ddim, oedd y lle'n cwarter gwag, mae'n debyg. Mae'n rhyfedd yn di, sut mae ryw i ni'n cael yn cyflyru bron, mae'n neu bethau o'n cwmpas ni, a mae'n iawn cael ryw chydig bach, rhywbeth bach yn wahanol, neu oltro y gwirionedd chydig bach i siwtio ni. Ond ar y llaw arall, i ni falle yn rhyw bobl sydd eisiau clywed pethau sydd ddim cweit yn wir, neu ni'n edrych am ryw atebion gwahanol. Y ddiweddar nawr, a gobeithio mewn ryw chwe mis bach byddwch chi'n gweld y gwahaniaeth, dwi wedi dechrau ar sgîm newydd, a fi wedi deall, gobeithio bod hyn yn gweithio nawr. Os ydw i, chwyd, fi dan y doctor am popeth yn iawn, ond os ydw i'n mynd i yfed cwpan o motor oil, dwywaith y dydd, wedyn, ar ôl rhyw chwech mis, bydd y poenau fi'n cael yn yn joints, wedi sortio mas, bydd reina wedi cael ei lubricato yn eitha da. Mae'n stopio ymwallt i'r agwynu, a fel chi'n gweld, mae eisiau i yfed lot o'n fe i wneud hynny. A bydd yn stopio ymwysau i'r acodi. A mae'n gret. Gobeithio, gefn ni weld mewn chwech mis os bydd yn gweithio. So, dau gwpan y motor oil, sa'n mynd i ddweud chi pa brand a pa, pa mixture, ond mae'n gret. A i ni, dwi ddim wedi e, gwedi gwir, so please, peidwch mynd nôl adre a meddwl, o reit, motor oil, fi'n mynd i dreio cwpl o gwpanau o'r hynna. Ond, i ni'r yn bobl sydd yn aml yn edrych am rhywbeth fel yna. Er falle, mod i'n gymharol iach, a, chwyd, popeth yn oce, ond fi'n meddwl, wel, na'i drio chydig bach o hwnna, jyst y gofan, chwyd, wnaeth yn drwg, wnaeth ei yfed dau gwpan o motor oil dwi'n gwybod ydy. Falle wnaeth yn drwg. Ond i ni fel yna, i ni'n edrych am ryw atebion felly. A chi'n wondro, wel, pam bod ni'n bobl fel yna? Beth yw amdano ni? Chwyd, yw i ni'n siomi gyda beth sydd o gwmpas, i ni'n siomi gyda ni'n hunain, i ni'n bobl falle sydd yn ansicr gyda beth sydd yn digwydd. I ni'n falle ddiffygiol mewn gobeith. Ni'n mynd siŵr iawn beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae hwnna'n yn tanseilio ni. Ac felly ni'n edrych am ryw atebion fan hyn a fan draw. A weithiau ni'n dechrau ryw gredu rhywbeth. Gewn ni weld faint o'nwch chi fydd ar y motor oil erbyn wythnos nesa. Ond ni'n dechrau credu rhywbeth. A mae neu bethau twp fel yna wedi bod o gwmpas yn does. Mae pobl wedi bod yn dilyn rhyw scams fel yna, a wedyn canfod bod dim gwirionedd yn dyn nhw gwbl. Ond ni'n gwneud e, a ni'n dechrau gweithredu ar syniadau sydd chydig bach yn wahanol i actually beth ddylen ni fod yn gwneud. Achos ni eisiau rhyw fath o beth gwahanol. A tybed, os yw e yn rhywbeth i ni fel Cristnogion yn gallu llithro tuag ato. Achos, falle ni'n edrych ar yn hunain, mae ne o ran canran, llawer mwy o seti gwag mae na sydd o seti di llenwi. A falle ni'n dechrau teimlo chydig bach yn anobeithiol. Hanner can mlynedd yr eglwys, mae'n bosib bod mwy yn y cyfarfod cyntaf na sydd mae heno. A falle bod ni'n meddwl, wel, beth sy'n digwydd? A wedyn, i ni'n dechrau meddwl, wel, falle well ni feddwl am rhywbeth bach gwahanol. Beth ydy Dyw actually yn gweithio heddi? Chwyd, o, i ni'n aml yn dweud, o, dydd y pethau bychain yw i. O, le mae hwnna wedi dod? Yn iwan, ni'n dechrau credu rhywbeth. A mae eisiau ni feddwl, wel, ble ni fel pobl? A fi'n meddwl bod gan yr adra ma ddarllenon ni, sef un brenhinoedd penod 18, dwi'n meddwl bod ganddo fe rai negeseuon i ni i'w hystyried. Yr pwynt cyntaf dwi am wneud yw bod pobl ddew yn ansicr yma. Chwyd fel yn aml, fi wedi bod yn edrych ar yr hanes yma, a beth fi wedi bod yn meddwl yw, Elias, chwyd tîm ni, proffwyd i bal tîm nhw, pwy bynnag i nhw, ynddo fe. A dwi'n uniaethu fy hunan gyda Elias. A dwi'n gwybod os chi'n neud yr un peth wrth allan yr hanes, o Elias sydd ar tîm Dyw, a wedi proffwyd i bal sydd yn erbyn. Ond, beth sy'n digwydd yn yr hanes, os sylwch chi yn yr adnodau cyntaf ddarllenon i adnod 19, adnod 20, anfon nawr a chasgla ataf holl Israel. Dyma fi'n gofyn i bobl ddew ddod i mynydd Carmel. Dwi eisiau ni uniaethu falle gyda'r bobl sydd wedi dod i fynydd Carmel, nid gymaint efo Elias heno. A mae'r bobl yma yn ansicr. Maen nhw'n bobl sydd â cefndir ffantastig. Os chi'n meddwl amdano fe, maen nhw wedi dod, rhain yw disgynyddion Abraham, Isaac, Jacob. Rhain yw disgynyddion rhai ddath o raifft. Maen nhw wedi profi pethau anhygol yn eu gorffennol. Ond falle yn y gorffennol. Mae dan nhw draddodiadau da, maen nhw wedi cael pethau oddi o'r Dduw. So maen nhw'n gwybod beth sydd yn iawn, a maen nhw wedi cael y profiadau yma, ond maen nhw'n ansicr ar y pwynt yma. So mae'r hanes ganddyn nhw, mae'r traddodiad ganddyn nhw, mae'r profiadau ganddyn nhw, ond maen nhw wedi colli ffordd yma. Mae pobl Dduw yn yr hanes yma yn ansicr. Am ba reswm? Wel, un o'r rhesymau oedd, mi oedd Ahab y brenin wedi ceisio newid crefydd swyddogol y wlad. Hynny yw, yn hytrach na bod hi'n grefydd o addoli Dyw, mae'n trio newid i addoli Baal. A fel glywon ni yn yr un yn adnod 19, mae hefyd yr 400 o broffwydi Asyra, mae Jezebel yn ei cynnal. Sef i'w wraigau. Hynny yw, mae'n ei bwysau cymdeithasol, cyfreithiol, os ych chi am, arnyn nhw i ddilyn ac i addoli Baal yn hytrach na addoli Dyw. A mae'r pressure yna yn dweud arnyn nhw. A rheswm i ni'n gwybod hyn yw, yn adnod 21, mae Leas yn dod at yr holl bobl ac yn gofyn am pa hyd yr ydych yn cloffi rhwng dau feddwl, oce, mae problem dan nhw, achos maen nhw'n, dyn nhw'n ma'n siŵr iawn beth yn union maen nhw'n credu. A'i Baal, a'i Dyw. Os yr arglwydd sydd Dyw, dilynwch ef, ac os Baal, dilynwch hwnna. A ddech chi feddwl, wel, oce, mae Elias yn iawn i gyhoeddi hwnna iddyn nhw, ond beth yw ymateb y bobl? Be mae'n ddweud wedyn? A hwn sydd yn eitha ysgytwol, really, ond nid atebodd y bobl a'i ryddo. Byddwch chi'n meddwl byddwn nhw'n gweud, na, ni'n gwybod, y Dyw byw sydd Dyw, na fe, ni'n gwybod hynna. Ond mae Elias yn dweud, Dyw neu Baal. A maen nhw'n mynd, chi'n gweld, mae'r gymdeithas di newid, chi'n gweld? Ie, ni'n gwybod Dyw yn y gorffennol efo'r Israeliad, ond mae pethau wedi newid nawr, mae pethau wahanol, mae bach o pressure arall, a mae rhaid ni gyfri pethau. Dyn nhw'n gweud dim byd? Dyn nhw'n dweud, ni'n gwybod taw Dyw sydd yma, maen nhw wedi cyrraedd rhyw bwynt lle maen nhw'n meddwl, well, actually, ni'n yn siŵr. A mae pobl Dyw yn hyn yn ansicr. A mae hwnna'n eitha ysgytwol yn dod pan mae'r bobl yn cael eu herio, pobl ddew i hunain, yn cael eu herio fan hyn, A maen nhw'n mynd, dwi dim byd. A falle bod yn werth ni holi'n hunain, yng Nghymru, mae dyna ni gefndir, mae'r cefndir Cristnogol, mae'r hanes, mae'n edryddodiad Cristnogol. Ni gwlad diwygiadau yn yr 2-3 mlynedd diwetha. Mae'n brofiadau o Dduw yn y blynyddoedd sydd wedi bod. Ac eto, ydyn ni yn bobl sydd yn cloffi rhwng dau feddwl. Ydy pressure llywodraeth, cymdeithas sydd wedi newid, hynny yw mae'r dynamic o fewn cymdeithas wedi newid yn hollol yndi. Mae'r hyn sydd yn cael ei dderbyn fel normal yn hollol wahanol nawr nag oedd 20 mlynedd yn ôl. Mae dylanwad hwnna arno ni fel Cristnogion. Mae yn ffordd ni o feddwl wedi newid. Mae beth sydd yn bwysig wedi newid. Hynny yw mae'r syniad bod na wirionedd allan yna ddim yn cael ei dderbyn o gwbl. Mae'n rhaid i bawb wneud i meddwl i hunain nawr. Os chi'n credu hunain, mae hwnna'n ffain i chi. A mae'r pwysau yna yn dod arno ni o'r gymdeithas ac o'r tu allan. A mae eisiau ni feddwl i gwestiwn ni, nid cyhyddiad yw hwn, ond holi'n hunain, faint o ddylanwad sydd arno ni? Ydy hynny yn dylanwadu ar ein ffordd ni o feddwl, ydy ein peri i ni gloffi i gredu, actually, ydy Duw really yna? Ydy e actually yn gallu gwneud unrhyw beth? Neu, ydy ni'n ansicr ynglyn â beth sy'n ni... Wel, falle wellen ni troi yn ffordd ni o feddwl, ie, i ni fod yn Cristnogion yn credu hwnna, ond ni hefyd yn credu hyn. A'r drwg fan hyn efo'r bobl yma, mewn gwirionedd, bod nhw'n trio dilyn dau fath o ddolod. O'n nhw'n trio addoli Duw a cadw hwnna i ryw raddau, ond o'n nhw hefyd yn trio addoli Baal. A mae'r Beibl ddigon clir am hynny. Matthew 6:24, chi'n methu dilyn dau feistr. Mae lle chi'n caru un y casau'r llall. A dyma mae y leas yn neud i'w herio nhw ar y pwynt yma. I chi'n ansicr ynglyn â beth ych chi'n credu, beth chi'n trio gwneud. Os Duw sydd Duw, dilynwch e. Os Baal sydd Duw, dilynwch e. A mae'r pobl Duw yn fynnyn yn ansicr a ddim yn gwybod yn union beth na sut i ymateb. Felly, beth sydd yn digwydd? Os ydyn ni'n edrych mlaen i... So dyna'r pwynt cyntaf, bod pobl Duw yn ansicr. Yr ail bwynt sydd fan hyn yw bod honiadau Baal yn wag. Gwacter honiadau Baal. So, dan o Duw, o'r enw Baal, Duw'r storm oedd e'n debyg. Oedd chydig bach yn ironic yn y cyd-destun yma, achos oedd hi heb fwrw glaw yn y wlad ers amser maith. Ac felly oedd rhywbeth yn bod ar Baal, achos doedd e ddim yn gweithio. Ond dyma nhw, mae'r honiadau Baal, bod e'n Duw, bod e'n addoli yn honiadau gwag. Achos beth ni'n gweld fan hyn, trwy adnod 26 a 29, i ni cael yr hanes eitha dramatic yn fan hyn. Elias wedi gosod yr her lawr, reit, ni'n mynd i wneud cael y sialens yma rhwng Baal a Duw. Ac felly, adnod 26, wedi cymryd y bustach a roddwyd iddynt a'i baratoi, galwasant ar Baal o'r bore hyd hanner dydd a dweud Baal ateb ni. So, chlywed, o'n wrth yr allor, o'n nhw'n gweddio. Dim beth drwg i wneud, o'n heblaw ar bwy chi'n gweddio. Nid oedd llef nac ateb, iddynt lamu o gwmpas yr allor. So nhw actually yn eitha intens, eitha brwdrydig yn yr hyn oedd nhw'n gwneud, yn ei addoliad nhw o Baal.
Erbyn hanner dydd roedd Elias yn ei gwatwar, ac yn dweud, galwch yn uwch oherwydd Duw y Duw. A wedyn mae'n mynd i ryw res o bethau dwl byddai Duw wrth gwrs beth yn ei wneud. Hwyrach i fod yn synfyfyrio bod ydy yn pendwmpian. Be mae'ch Duw chi'n wneud yn pendwmpian? Neu wedi troi o'r neilltu. Hynny yw bod angen mynd y tu bach, falle bod e ddim o gwmpas. Dyna'r un o'r esboniadau yn fyna. Neu bod e mynd ar daith, neu falle fod yn cysgu a bod rhaid i ddeffro. Be wnaethon nhw? O, newn ni alw yn uwch. Ni'n mynd i fod yn fwy intens, ni'n mynd i fod yn fwy cywir yn y ffordd ni oddoli nawr. A dyma nhw'n dechrau anafu hynna'n yn ôl i harfer a chyllill a ffucellau nes i'r gwaed lifo arnyn. Hynny, oedden nhw'n neud beth oedden nhw'n arfer neud. Oedden nhw'n dilyn y rŵtins, y trafodiadau arferol. Hynny, oedd torri hynna'n efo cyllill a ffucellau. Oedden ddim yn anghyffredin. Dyna oedd i patrwm o addoli. A dyma nhw'n cario ymlaen i wneud hyn. So, maen nhw wedi bod wrthi o beth gyntaf yn y bore. Wedi hanner dydd, roedden nhw'n dal i broffwydo yn orffwyll hyd adeg offrymu'r hwyr offrwm tu a tri gloch y prynhawn, a nhw dal wrthi, ond nid oedd llef na gateb na sylw i'w gael. Doedd dim ateb yn dod o ddiwrth Baal. Ond nhw'n iaddoli fe, oedd e'n rhan o'i bywyd mewn dyma le oedd i trust nos chisio, ond oedd dim ateb. Oedd ddim atebion yn bosib. Hynny, oedden nhw'n neud lot o bethau, falle, bydden ni'n ystyried yn addas mewn addoliad, oedden nhw'n gympas yr allor, oedden nhw'n galw ar ei Duw, ond, dyn nhw ddim yn galw ar y Duw. Ac felly, doedd ddim ateb, oedden nhw'n dilyn i harferion. A'r broblem ganolog oedd, doedd dim Duw yna. Mae e jyst fel se bod rhywun yn dweud, wel, reit, tyr di helpu fi nawr, bostyn. Dwi'n mynd i wneud e. Does dim bywyd, does dim unrhyw beth yna all yn helpu ni. A mi oedd y bobl yma yn addoli Baal, oedd da dim unrhyw obeth cyneri o wneud unrhyw beth drostyn nhw, achos doedd e ddim yn bod. A mae dyna, os chi am, yw'r broblem gyda eilinod. Dydyn nhw ddim yn ddiwiau. Does dim gallu ganddyn nhw, does dim bywyd ganddyn nhw, does dim grym gyda nhw, dyn nhw methu gwneud unrhyw beth. Ac felly, pam gacen ddau bobl yn addoli rhywbeth fel yna? Does dim pwynt o gwbl. Ond mewn ffordd, os ydyn ni'n gymhwyso fe i ni, o falle nid Baal fydden ni'n i addoli. Dim dyna i ni'n cael yn temtio i'w ddilyn. Dyn ni'n yn cloffi rhwng dau feddwl i feddwl ydyn ni'n addoli Duw neu ydyn ni'n addoli Baal. Ond mae'n bethau eraill, maen nhw falle chydig mwy sybl erbyn hyn. Dyn nhw'n cwet mor amlwg. Ond mae'n bethau fel gyrfa. A ydyn ni'n trystio Duw, ond mae rhaid i ni'n siŵr bod hwn yn sorted, yng ngyrfa'n sorted hefyd, achos mae hwnna'n yn bwysig er mwyn cadw enw da ac yn y blaen. A mae'r syniad, wel, addolwch Duw, dilynwch Duw, ond mae gyrfa'n really bwysig hefyd. Neu arian, i sicrhau, chwyd, i ni'n trystio Duw. Ydyn ni'n trystio Duw, ond mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni ddigon o incwm i fyw arno. Allwn ni'n trystio Duw yn gyfan gwbl, allwn ni, achos byddai hwnna'n sili. Ac felly ni'n troi'n bywydau i wneud yn siŵr, wel, mae rhaid i ni gael bach mwy o arian fan hyn, a wneud yn siŵr bod ni'n gallu cael beth i ni angen, neu bod unrhyw bethau materol sydd yn troi yn sylw ni am bryd ni i ffwrdd oddi wrth Duw, sydd yn golygu, dyn ni'n mynd dilyn Duw yn gyfan gwbl, achos mae gwneud bethau eraill sydd yn tynnu ar yn sylw nhw. Maen nhw'n dod yn eilino, dyn ni. Maen nhw'n dod yn bethau pwysig i ni, a dyn ni ddim yn dilyn nhw yn addas. Efallai,
bod, wneud yn siŵr bod ni bleser a mwynhad yn y bywyd, yn dod yn eilin, yn lle Duw. Oh, allai'n neud yna, mae hwnna bach gormod ymdrech. Chwyd, os fi'n neud yna, byddai'n ffili cael, chwyd, byddai'n ffili wneud y peth na fi mwynhau wneud. A ni'n rhoi pethau mewn yn y bywydau, falle sydd yn tynnu sylw ni i ffwrdd oddi wrth Dduw, neu yn y bôn, beth sy'n tynnu sylw ni i ffwrdd, yw ni'n hunain, yr hunain. A ni'n meddwl, ydw fi'n addoli Dduw, ond falle yna'r eilin mwyaf sydd gen i, yw fi'n hunain. Ie, ond, be dwi angen allan hyn, be dwi'n cael allan hyn, mae hwnna'n bach o'r gormod ymdrech i fi rhoi mewn yn y sefyll. A beth ni'n neud falle yw tynnu sylw oddi wrth le i ni fod wrth Dduw. Mae Rhufeiniaid 1 yn sôn, yn dweud, mae'n wedi ffeirio gwirionedd Dduw am beth? Am anwiredd, rhywbeth sy'n actually ddim yn wir. Ac addoli y gwasanaethu ar hyn y grewyd yn lle'r creawdwr. A'r gwir ydy, efo gyrfa arian, pethau materol, a hyd yn oed rhoi'n hunain yn gyntaf yn ein bywyd, dyw hynny ddim yn rhoi atebion i ni. Yr un ffordd, ac oedd rhain yn ddoli bal, ac yn gwneud e yn y ffordd mwyaf parchus posibl, oedden nhw'n dilyn y traddodiadau cywir ac yn y blaen, ond doedd dim ateb i'w gael yna. Yn yr un ffordd, os y ni yn rhoi yn bryd ac yn tynnu yn sylw mewn i bethau materol, i addoli'r hunan, i sicrhau bod ni'n edrych ar ôl y number one, achos fel mae'r cymdeithas ti'n newid, chwyd, edrychwch ar ôl chi na, bydd neb arall yn edrych ar ôl chi. Mae hwnna rhywbeth sy'n nid yn anghyffredin i glywed mewn cylchoedd Cresnogol erbyn hyn. Mae'n her yn di. Y ffordd y ni'n cael yn dylanwadu gan y gymdeithas o'n cwmpas ni. A falle bod yn digwydd yn sytl iawn a bod ni'n sylweddoli yr shift bach sydd yn ffordd ni o feddwl. Ni'n dal i gredu Dduw, ond ydy ni yn addoli Dduw yn unig. Neu ydy ni'n cloffi rhwng dau feddwl. Ni'n trystio Dduw, ond drychwch ar ôl number one hefyd. Mewn ffordd yna beth oedd y bobl ma di wneud. Ni'n addoli Dduw, ond ni hefyd yn sort o addoli bal. Fel rhyw fath o insurance policy. Chwyd, jyst i fod yn siŵr. Chwyd, wnaethem drwg i gael yr insurance policy bach yma. Jyst rhaid gofn bod Dduw ddim yn troi lan ar iau'r math o beth. Ac efallai bod hynny'n gallu treiddio mewn i'n ffordd ni o feddwl. Ond yn y bôn, does dim atebion yna. Dydyn nhw ddim yn bethau all roi atebion ni, all roi cymorth i ni, all roi help i ni. Ond ni'n gwylio rhyw raglen am Rio Ferdinand, yr peldroedwr, mi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd gyda Rio Ferdinand, ni chi. Oedd yn chwarae Manchester United, chwr, un o'r bobl yma sydd yn cael, faint o arian mae'n cael, neu faint oedd e'n cael, rhyw 100,000 o bunnoedd yr wythnos am chwarae peldroed. Maen nhw'n cael bonuses o rhyw 25,000 os yw nhw'n ennill gêm ac yn y blaen ac yn y blaen. So, boi o dda arian, gyrfa ffantastig sy'n eisiau ddweud weithio am weddill i fywyd. Ac fe gollodd ei wraig. Dau o blant bach, dyge. Mi oedd gyrfa dyge, mi oedd arian dyge, oedd pethau materol dyge. Oedd e'n byw fel ddeisiau, ond oedd dim un o'r rheina yn gallu rhoi ateb iddo fe wrth iddo golli wraig. A dyna'r drwg gyda dilyn pethau, rhoi sylw ar bethau sydd ddim yn Dduw mewn gwirionedd. Does dim atebion go iawn i gael na. Fel o bal yn methu ateb, achos doedd e ddim yn bod, yn yr un ffordd, pan mae'n sylw ni'n cael ei roi ar bethau sydd ddim yn Dduw, yn does dim atebion i gael yn fanna. Dim gallu, dim sylwedd, does dim Dduw. Ond mae'r hanes yn parhau o'r fanna. Adnod 30,
Dwedodd yr Elias wrth y bobl, dewch atai, mae e'n ailadeiladu allo'r arglwydd. Mae hwnna'n dweud rhywbeth am y cloffi rhwng dau feddwl, mae achos allo'r yr arglwydd jyst wedi mynd yn ddarnau. Doedd neb rili wedi defnyddio fe yn gywir ers bel. So mae'n ailadeiladu hwnna, mae'n sortio allan y bustach, a wedyn mae'n allwys dŵr dros ben yr allor a'r pren. A gwneud pedwar bwced o ddŵr dros yr allor a gwneud hynny tair gwaith. So oedd y cwbl lot yn socian. Oedd ddim gobeith i chi gynnu fe, achos oedd e'n hollol lib. Os oedd unrhyw beth yn mynd i ddigwydd, oedd e ddim yn mynd i ddigwydd yn naturiol, achos oedd e, against all odds, oedd y peth yn socian. So mae wedi gwneud hyn tair gwaith. Mae'n gweddio unwaith. Adnod 36, pan ddaeth awr offrymu'r hwyr offrwm, hynny hwn oedd yr amser addas i offrymu'r hwyr offrwm, nesawdd y proffwyd Elias a dweud, o arglwydd Dyw Abraham, Isaac ac Israel, par wybod heddiw mae ti sydd ddiw yn Israel a minnau'n was i ti, ac mae trwy dair di y gwneithym hyn i gyd. Ateb fi o arglwydd, ateb fi, er mwyn yr bobl hyn wybod mae ty di o arglwydd sydd ddiw, ac mae ti sydd yn troi ei calon yn ôl drachefn. A beth sy'n digwydd? Y Dyw sy'n ateb trwy dan. Ar hynny, disgynnodd tân yr arglwydd ac ysir poeth offrwm y coed y cerig a'r llwch a lleibio'r dŵr oedd yn y ffos. Mae Dyw yn ateb. Mae Dyw yn Dyw go iawn. Ac wrth, mae yn dangos, mae Dyw yn real. A weithiau, fel Cristnogion, ni'n gallu amau hynny hyd yn oed weithiau. I just fantasy yw hwn i gyd, I just rhywbeth ni wedi gwneud lan, I just ffordd y feddwl yw e sy'n gwneud ni ddim yn well ac yn y blaen. Mae Dyw yn ateb, mae Dyw yn real, mae'n e reality i Dyw. Un o'r termau, gan bod ni draddodiad da, hanes da, chwyd i ni sôn am y Dyw byw wrth i ni weddio ac wrth i ni siarad am bethau. Ond ystyriwch beth ry'n ni'n dweud fyna, y Dyw byw. Mae e'n fyw. Nid rhywbeth di wneud allan o bren, rhywbeth wedi greu, nid rhywbeth rhyw fantasy, ond actually Dyw byw. Mae fe'n real. Ac felly, mae yna ganlyniadau hynny. Mae'n dangos i'r rym, hynny mae Dyw go iawn yma, efo grym go iawn. Achos, nid yn unig mae'n danfon y tân sydd yn llosgu yr offrwm, ond mae actually llosgu popeth arall oedd yna hefyd. Hynny yw, mae hyd yn oed y cerrig yn cael ei llosgu gyda grym pŵer Dyw fan hyn. Mae rhyw lygedyn i ni o nerth Dyw. Pwy yw'r Dyw yma i ni'n addoli. Pan mae'n dod disgynnodd tân yr arglwydd, ysir poeth ofrwm, y coed, y cerig a'r llwch a lleibio'r dŵr. Y cwbl wedi cael ei losgi. Ac mae'n y ganlyniad, mae gogoniant Dyw yn cael ei arddangos yn ddo fe hefyd. Yn dangos taw fe yw'r Dyw go iawn. Ac mae hwn yn hollol against the odds. Doedd e ddim fod digwydd. Oedd popeth yn socian glib, byddech chi methu chwyd, gyda'r matches neu nhw gyda blowtorch, byddech chi ddim wedi cynnu fe achos oedd e'n sopen lib. Ac eto mae Dyw yn ei losgi fe. Mae'n dangos taw fe yw'r Dyw sydd yn ateb trwy dan. A'r canlyniad yw, pan welsant, syrthiodd yr holl bobl ar ei wyneb a dweud, yr arglwydd sydd yw, yr arglwydd sydd yw. Dim cwestiwn ganddyn nhw ar y pwynt yna, pwy oedd yw, ba neu Dyw. A fel oedd Elias wedi dweud nhw, os yr arglwydd sydd yw, dilynwch ef. Ac os bal, dilynwch hwnnw. Ac felly ni'n dod nôl i'r cwestiwn ar y dechrau mewn ffordd. Pa hyd ni'n cloffi rhwng dau feddwl? A oes yna le i ni ystyried, ydy'n ni'n cael yn llygad ni i ffwrdd o ddiwrth Dyw? Ydy'n ni'n cwestiwn ni a'i Dyw actually mynd i weithio, a'i wy'n fater o jyst cario ymlaen y rŵtîn ymchydig, achos mae Dyw wedi gweithio yng Nghymru yn y gorffennol, ond chod wneith, wel, pwy awyr os wneith eto, ydy'n rili, chod pam nag os miloedd o bobl yn troi lan y capel ar ddysil, a ni'n meddwl, wel, ni'n siomi, ni'n mynd chydig bach yn ddihyder ac yn ddiffyg olwg. Mae eisiau ni gofio pwy yw Dyw, a fe yw'r Dyw sydd yn ateb trwy dan, fe yw'r Dyw sydd yn real, go iawn y Dyw byw, fe yw'r Dyw sydd ar grym i weithio, a fe yw'r Dyw sy'n dod ail gonian sydd yn mynnu ymateb pobl, lle mae'r bobl yn dweud, o, yr arglwydd sydd ddim. Ac felly, i ni ystyried hynny yn unigol, ble i ni, oes gyda ni ryw fath o insurance policies bach yn hynna'n lle ni'n ryw llithro draw chydig bach i feddwl am ryw syniadau bach eraill sydd ddim i wneud efo Dyw, neu ydy'n ni yn addoli Dyw. Na'i orffen gyda'r cwestiwn. Pa hyd yr ydych yn cloffi rhwng dau feddwl? Os yr arglwydd sydd Dyw, dilynwch ef. Gosbal, dilynwch hwnna. Y peth pwysig yw bod ni ddim fel y bobl yma ar y dechrau, ddim yn ateb, ddim yn siŵr, ond bod ni fel y bobl ar y diwedd sy'n gallu dweud yr arglwydd sydd Dyw, yr arglwydd sydd Dyw.